Turuväljakul välissadama kõrval oli paigutatud seose altarile peodes punaseid moone, mis liibusid närbudes vastu valget marmorit nagu laik tardunud verd. Tulles laheäärsest vaeste linnajaost peatuspoluk karpas hetkeks neid vaatama. Smürna altarid ja tänavad on verega määritud, mõtles ta. Areeni liiv on märtrite verest punane. Ta kummardus altari kõrval vesistusse nirisevast kaavutorust jooma, sest päeva kuumusega oli ta keel kuivanud. Ja siiski on sinu päeva toetud, mõtles ta seusi kuju silmitsedes. Kauaks pole enam sinu valitsust. Ta sammus edasi aeglaste sammudega, sest oli terve pika päeva jalul olnud ja nüüd kiskus päev õhtusse. Nüüd oli kogudus ülevaatel palju käimist, lohutamist ja julgustamist. Esimesed ohvrid olid oma surmaga issandat tunnistanud. Pilguks ajaks oli metsaline hinge tõmmanud, kuid keegi ei teadnud, millad uuesti verd ihkab. Õhtu laskus üle linna ja lahe, kuid päeva kuumus jätkus. See näis nüüd meretuule surres isegi kasvavat. Polukarpos pöördus ümber sisemise sadama ja läks üle agora. Ühelt laevalt kostis pillimängu ja laulu, kuid nii sõnad kui ka viis olid talle tundmata. Vist oli see üks neid lööklaule, mis aegalt Aleksandres siia toodi. Ma olen ajast maha jäänud, mõtles ta. Ma ei tunne mitte üksnes enam laule, vaid ka inimesi. Minu põlv hakkab nüüd kaduma, juued tulevad peale. Aasias olen mina kõige vanem kogudus ülevaataja. Tõistus kohtuma astmestikule puhkama. Loojang polnud enam kaugel, kuid kuumus oli endisest rusuvam. Higi nõrgus möödada selgroogu alla kitoon liibusta kummargile õlgade külge, sandaalid allad põletseta tulitavaid päkki. Selg toetatud vastu sammas sulges ta hetkeks silmad. Võib-olla tukastas ta isegi pisut, sest tal oli kummaline tunne, et marmorastmestik ta jalgal värises. Tulised vankrid sõitsid üle maa. Nende rattad lõid sädemeid lennutas vastu templi katuseid ja tuhkur hobuste kabjad panid maagi mõisema. Punased verejood nõrgusid üle väljade, viinapuude ja õlipuusalude, tõustas hobuste valjasteni. Meri ja mäed tilkusid purpuruselt, nagu oleksid nad hiiglase kannaga purustatud. Oga on kodalaste karbid, millest tüürose värvlid valmistasid oma kuulsaid värve. Inglid küünitsed oma käsivared läbi hatul pilved ja igaühe peos oli kõver sirbitera, millega nad lõikasid viinamarja kobaraid. Maa ja saared hüppasid nagu jäärad, künkad tõmbasid seljad küüru ja niuglesid, otse kui hirmunud kutsikad. Nüüd oli ta tõesti tukastunud, sest ta pea kolksatas vastu kivitulpa ja ta konksu tõmbunud jalad libisid marmorastmelt alla. Ebaldes avastama rasked laud. Maailm on kummaliselt vaikne, isegi turu väljak, millel tavaliselt ikka inimese sagis näis tühi elutu. Vesistus nirises ikka veel vettpungil põskedega lubjakivist lõustast alla, kuid laeval oli Aleksandra lööklaul vaikinud. Nüüd polnud see enam eksitus. Maa tall värises tõesti, nagu oleks elama hakanud ja kaugel kõmas kõue mürin. See on imelik, mõtles ta. Kuhu on inimesed jäänud? Ma olen nagu juhu üksinda maailmas. Jäkki ta mõtles. Ehk see on issanda tulemine. Ei see polnud võimalik, ta ei tohi nii kergemeelselt mõelda, et nüüd tundis ta seda jälle. See oli nagu sosin või urin, kuskida jala talda tall. Maa väristas ennast nagu hobune kuuma päevaga parme peletades. Polukarpus oli äkki jalul ja ruttas edasi. See on maa värisemine, ütles ta. Nõnda tuli see ka Antiookias ja nüüd on see siin. Kuid pärast maa värisemist tuli issanda koguduse tagakiusamine, sest paganad süüdistasid neid jumalate vihastamise pärast. Ei, issand, ära tee seda, ütles ta. Me ei oleme juba küllalt karistatud. Saada see karikas meist mööda. Ta jättis turuväljaku selja taha ja suundus linna poole. Kitsad tänavakurud olid nagu surma ammuli kurk. Kõrged majad mõlemal poor põrnitsesid tigedalt alla, kuid ta polnud enam ei väsimustega hirmu, sest ta pidi nüüd ruttama. Ent kuhu kiirustas ta? Jooksis ta surma eest ära, kuid ta ei kartnud surma. Ta mõtles ainult kõikidest teistest, Attalast, Armiiniusest ja lastest. Head nad jäid maale, mõtles ta, kuid terve kogudus oli Smürnas ja kogudus oli tema perekond. Ja nemad olid nüüd ohus. Kus peaks Hermione olema? Hommikul ta oli näinud teda all turul ja Hermione oli ainus tema aegsetest, kes viibis elavate kirjas. Uus värin pani maa vappuma. Enam polnud linn tühi. Nüüd valgus inimesi kõikalt tänaval ja väljakutele. Koerad ulgusid, lapsed nutsid. Mehed ja naised kisendasid, rääkides läbi segi üksteist üle karjudes. Polukarpas hakkas üsna aeglaselt edasi sammuma, sest rahva tunglemine tegi liikumise raskeks. Ei, mul pole kuhu kirutata, ütles ta. Õhtu on saabunud ja pimedus laskub üle linna. Tulised vankrid kihutsid üle maa. Need ruttusid ta maha ja tegid ta väikseks. Tuhkur hobuste kabjad peksid vastu ta lagi pead. Ei, mul pole kuhugi minna, ütles ta jälle. Terve oma elu oli olnud nende rataste rõhuda ja kappede tallata ja minna polnud tal kuhugi. Kui ta Kuldtänavale jõudis, vappus maa uuesti. Suur kaubamaja tänava nurgal vaarus nagu joobunu ja siis kukkus tesikülg alla aeglaselt ja hoota. Marmor, kolonnid, kivipangad, murtud kujud kukkusid üle sillutise, krohvid olme mulla põrm tõusid õhku, elajalik hirmund kisa revestas õhu, kerkides valjemaks kui majade kokkuvarisemise ragin. Ma olen siiski elus, mõtles Paluk karpus. Ma olen elus ja kõnin omil jalul kodupoole, mis asub Eefesuse värava ligidal, kuid nüüd ma pean minema pisut ringi, sest siin ei saa enam läbi. Ja ta pöördus kõrval tänavasse. Pimedus hakkas laskuma, uulitsate kitsus oli see silmitu ning rusuv. Aega mööda hakkas taamal taevas punetama, linn põles ja valgustas leekimisega enda surma heitlust. See on vist siiski ots, mõttes Paluk karpus, see on nagu seda nägijale Patmosel ilmutati. Issand saatis oma inglid alle, et nad teeksid raiskuleid maailmal otsa peale ning jälle kannatsid õiged koos ülekohtustega, nagu see oli nüüd ajastate algusest peale. Nüüd nägid oma kodust, imelik mõtles ta, et ma sain siia ilma juukse karva kõrveltumata. Vana maja hoida siis ukse eest tänavale vaatas ta hirmunult. Ma arvasin, et sa enam ei tulegi, ütles ta. Miks ma ei peaks tulema? Ta ei läinud majja, vaid jäi tänavale seisma. Maa ei vappunud enam, kuid mingi paha endeline vaikus oli laskunud üle maa. Siin olid majad aga kõik terved, pole mõne müüriprao polnud vigastusi näha. Kõige hullemini on kannatanud idavärav ümbrus ja põhjapoolne linnaosa teadis maja hoidja, kuid seal elab enamus mu koguduse liikmed, ütles Paluk karpus. Üks tuli ja rääkis pilgu ajast, et terve põhjapoolne linnaosa põleb. Ma lähen sinna, ütles koguduse üle vaata ja hakkas astuma. Nüüd öösi. Tuli kahju näitab mulle teed. Sootsid ise endale surma. Surma eest ei saa keegi pageda, ta tuleb ikka omal ajal. Alles siis, kui ta oli juba tükkmaad läinud, meenus talle, et tal polnud lõunas saadi kiva suhu saanud, kui nüüd oli ta tal muud tähtsamad muretseda kui kõhu täis süüa. Et mitte ummistunud uulitsatesse takerdu liikus ta kauges kaares edasi, tarvitades kõrvalisi tänavaid. Enam ei värisenud maa ja kui kõik nüüd sellega peaks jääma, siis ei tuleks sellest säärasest hävitust, kui omal ajal Antiookes. Ju see siin polnud otsaks määratud. Kuid ta oli rahustanud ennast enneaegu, sest idavärava ümbruses oli kokku varisenud maju palju. Tänavanurgal lammas surnud naine maas ja poolalasti laps nuttis ta kõrval põrmus. Linnavalvureid oli kõikjale kuski viidi kolm meest mõõgakandjate poolt minema. Rüüstajad ütles üks pealt vaata, mis nad enam nendega löögu siin samas maha. Paluk karpus jättis idavärava selja taha jõudis välja poole linnamüüri. Nüüd oli põhja linnaosa kõrged müürid temast vasemal. Vaesem rahvas elas siin kitsaste tänavate äärde kokku pigistatud üürimajades. Ta tuli kuni sandaalitegijate tänava nurgani, kuid siis peatas ta linnavalvur. Siit ei saa edasi, ütles ta. Terve tänav oli rusudes. Üha suurema maja alla kukkunud esikülg paljastas kogu ehitise sisemuse maailmale vaatamiseks. Näruste vooditega, murdunud mööblitega ja katkiste savikruusidega irvitas alasti vaesus pealt vaatajatele näkku. See oli tülgastav ja pisut rüve, nagu paljas pidalitõbi või hoolimatu lihatsemine. Sa poleks pidanud siia tulema, sosistas keegi Paluk karpusele selja taga ja pöördus nägida üht kogudset jaakonit. Kuidas on lugu issand omadega, küsis ta? Halvasti, ütles mees ja hakkas lugema perekondase ja nimesid, kes oli praegu teadmatuses. Kuid sa poleks pidanud siia tulema, see on minu koht. Nad sajatavad juba nime tunnistajad, homme on nad selle unustanud. Ühele tungiti enne siinsamas tänavnurgal kallale, Paluk karpus ei vastanud. Tuli kahju verised loited valgus sõita nägu. Praegu igatses ta pigem vastaste kivirahed kui pikka iga. Lesk Pidraatase kojas oli täna õhtul vaeste hooldajate koosoleks, osistas mees. Õde Hermione ja Taavi olid mõlemad seal ja nendega koos palju teisi, kes õmblesid vaeste kuubi. Oli see töökoosolek? Jah, kus elab Lesk Pidraate? Sandaalitegijate tänava kaugamas otsas süürlase Justuse majas. Kuid Justuse maja asus paigas, kus praegu kõige kõrgemad tulelegid tõusid. Hermione ja Taavi, kuidas olid need mõlemad täna õhtul koos seal juhtunud olema? Kuid nemad tegid koos hoolekandetööd ja selles polnud midagi imelikku, et nad olid mõlemad siin. Ning täna sõiti sisse on tuliste vankrite küle maa ja viis omaksed ära. Siis nad jäid sisse, küsis ta. Diakon ei vastanud, kuid vahtis sõnatult leekide tantsu. Lähme ära, ütles ta viimaks. Ei, ma jään siia, vastas Paluk karpus. Linnavalvurite selja taga rüseles nüüd juba suur rahvajõuk. Paljude kodutasusid põhjapoolses linnaosas, kus praegu tuli möllas. Morm pahaendeline vaikus oli laskunud inimestele. Jumalad on kurjad, ütles üks. Jumalad on surnud, lausus teine. On see ime, kui jumalate salgajate hulkana kasvab. Jumala salgajad ja kristlased. Nende pärast tuleb nuhtlus meie peale. Lähme ära, ütles Diakon, tõmbas Paluk karpust varrukast. Ei, see on nuhtlus teie endi pattude pärast, ütles Paluk karpus. Ta ei rääkinud valjusti, kuid ümberseised kuulsid ta häält ja kõikide tulikahjust valgustatud näod pöörsid ta poole. Nad tundsid ta kohe ära ja mitu kätt tõusis seda maid saatades üles. Kuid nüüd kiskus diakon teda jõuga eemale. Nad põikasid esimesse kõrvaltänavasse ja teine sundis ta jooksma. Ei, ma ei jookse, mõttes Polok karpus. Enam ma ei jookse, tuleb kord aeg, mille inimene ütleb siit saadik ja mitte enam. Kuid ometi kirutas ta teise kannul edasi, sest see kiskus teda vägivaldselt, et vastupanemine oli võimatu. Hingeldades ja higiseina jõudsid nad tänavu nurgan ning peatsid kuulatama. Keegi ei jälitanud neid, tänaval olid vaiksed. Ma elan siin samas, ütles diakon, tule ja kinnita keha. Ja nüüd laskis Polok karpus kuulekalt ennast juhtida. Kuski põlesid majad ja inimesed surid varemete all. Kuid praegu oli öö ja pimedus üle maa, tema ei saanud nende kasuks midagi teha. Homme ma korraldan nõnda, et nimetunnistajad lähevad ja otsivad kõikide kodud läbi, mõtles ta. Võibolla saame neid aidata. Ja oma surnud koristame ära ning matame nad maha sinna, kus teised nende kaased ootavad issand au ilmumist. Juba ammu oli Polok karpus igatsenud Roomat näha, kuid nüüd pärast maavärisemisest põhjustatud vaenu lõkkele löömist muutusid igatsused plaanideks. Vendade üldise otsuse põhjal oli see parem, kui ta tõmbuks nii kauaks kõrvale, kuni suure moht möödub, sest vana koguts ülevaate linnas olek valas vaenule nagu uut jõudu juurde. Lisaks sellele nõudis kogudus otsekohest läbirääkimist Rooma koguse juhtidega. Juba esimeste koguduste loomisega olid idapoolsed nimetunnistajad pühitsenud issand ülestõusmise 14. niiseni kuupäeval. Vaatamata sellele, millisele nädalapäevale see langes. Roomas ja läänes olid saanud aga kombeks pühitseda ülestõusmispühi 14. niisenil järgneval pühapäeval. Läänepoolsete provintside kristlased põhjendasid seda sellega, et issand tõusis nädala esimese päeva hommikul, millest nüüd oli saanud pühapäev ja nõnda nõudsid nad, et terve ristikogudus võtaks nende kombe omaks. Tühine erinevus oli kasvanud suureks küsimuseks ja ähvardas kõikjal koguduse lõhestada. Viimaks see kujunes valusamaks haavaks issand ihus kui Valentiinuse Markioni eksiõpetused, mis lõhesed koguduse omakorda. Neist oli Markion eriti hakanud silma paistma. Ta oli nüüd lõplikult kogudusest lahku löönud ja ta vendkondade võrk tihenes üle kogu Rooma riigi. Arminius Attala sundsid Polok karpus nii kaua, kuni ta ütles oma sõna reisukasuks. Õete polnud siin suurt sundimist vajagi. Mis sellest salata ta igatses minna, eriti veel nüüd, mille teadse, et noor germaanikus oli praegu Kaljast ja Germaaniast tagasi ja viibis Roomas. Seal oli tal ka mitmeid endise õpilasi ja ta teadis, et teda võetakse lahtisi käsi vastu. Koguduse vendade soovil võttis ta noore diakoni Kresensise kaasa, et see hoolitseks teekonnalda vajaduste eest. Nüüd suve jooksul oli laeva leidmine kerge, sest Aleksander viljalaevad tulid järjekindlalt Aasia sadamatesse endid teekonna jaoks varustama, enne kui nad reisu läände jätkasid. Varsti oli tal koht kinni pandud ja ühel hommikul leidis ta ennast koos saatjaga pardal. Laeva kapten oli nimetunnistaja, selle poolest oli ta otsuga omaste keskel. Kui laev tol hommikul merele sõudis ja Smürna selja taha jäi, tundis Polok karpus säärast rahu, mis kaua aega polnud enam ta südant täitnud. Vein tõmmu lahevesi peegeldas saari ja kalda metsi. Põhjas sinetasid Murhatsua saarestiku kühmud ja veel kaugemal virvelasid Trümussa ebamäärased kontuurid. Tuul oli mere poolt. Nii kaua, kui nad sõitsid lahes piid aeru mehed kõigest jõust kiskuma, kui tavamerele jõudmisel muutus tuul, purjed heisati ja nende abil hakkas laev edasi ruttama. Ta istus enamasti laeval ajal, paisuva purje varjus. Enam ei lugenud ta päeviga öid, vaid elas ainult olevikule. Issand kinkis kauneid suvepäevi, mil tormid uinuvad ja lained viitsivad vaid rambelt loksuda. Öösi tõusis suur täisküle laisa mere. Vahel peatus laev õhtul kuski lahekäärus, mehed läksid kaldale, süütasid tuled ja keetsid süüa. Hommikul enne koitu nagisesid aerud ja krigisesid plokid, kui teekond jätkus. Nad jätsid Peloponnesese rusked kaljud selja taha ja pöörasid laeva läände. Polok karpus vaatles kauses kaduvaid hellase mägesid ja talle tundus nagu eemalduks ta nüüd oma noorusest ja minevikust. Seal kuskil oli Ateena, kus ta oli elanud oma nooruse kriisi aasta, kuid Korinna oli nüüd vaid kauge mälestus. Endine kogudus ülevaataja Publius oli märtrisurmaga issandalt austanud, noor Quadratus juhtis nüüd kogudust. Hadrianuse külaskäigu ajal oli ta julgenud sellele üle anda enda kirjutatud apoloogia nimetunnistajate kaitseks. Nüüd hakkas ta nimi kõikides idapoolsetes kogudustes kuulsaks saama. Kuid nüüd pidi Quadratus olema juba vana mees, nagu ta ise. Lamades laeval ajal mõtles ta aastate põgususest. Millal hakkas inimene õieti taipama, et oli vana ja et elu tee lõpp lähenes? Vist olid kõige kindlamaks märgiks sõprade kadumised ning tema elust oli ta nüüd üks haaval eemaldunud. Germaanikus suri märtrina ja Marja läks varsti temale järele, närbudes nagu lill, mille juure on us läbi närinud. Hermione ja Taavia puhkasid lähestikus mürna mullas. Gaius, Quintus, Vitalius ja Vianus, nad kõik olid lahkunud üksteise järel. Kuid tema elas ikka veel edasi. Nagu oleks issand unustanud, et tal on üks ustav sulane Aasiamaal, kellele veel pole saadetud koju kutset. Ühel päeval jõudis laev ostjasse. Raskes laadungis alus ei pääsenud siit enam edasi. Otsad kinnitati kai külge ja reisijad tulid maha. Laialdased viljalaod, aidad, sadamehitsed seisid mööda pikki silla ääri. Laevamastid tõusid üles nagu tihe mets ja häältekärin ümbritses tulijaid. See oli Itaalia. Nad olid Rooma eesõues. Krenzeses läks hobu eeslid otsima, kuid loomade asemel tuli ta koos noore germaanikusega tagasi. Polukarpus pani käed noorme hõlgadele ja vaatles seda innukalt enne, kui ta suu andmisega tervitas. Sa oled kõhnaks jäänud, ütles ta. See on paljust rändamisest, vastas noormees. Kuid see võis tulla ka palvest ja paastumisest, või oli ta isegi mõne naise võrku langenud. Annaks issand, et ma saan ta tervelt enesega Smürnasse tagasi viia, mõtles ta. Kui kaugele sa oma teekonnal jõudsid, küsis ta. Kaugele küll, kuid seda, mis ma otsisin, ei leidnud ma. Hiljem on oma aega kõike küsida, mõttes Polukarpus, siis ma kuulen võõrastest paikadest ja sellest, kui kaugele issanda seeme on juba ulatunud. Kuid ma leidsin midagi muud, ütles noor germaanikus ja Polukarpuse süda seisatas. Mis sa leidsid, mu poeg, küsis ta. Naise. Nõnda oli selle taga siiski naine, mõtles ta. Kuid praegu polnud kohan aeg isegi sellest rääkida. Ära ainult näita, et sa oled pettunud, mõtles ta. Ma lootsin, et sa tuled minuga koos Mürnasse, ütles ta ainult. Seda ma tahtsingi paluda, et sa mind kaasa võtaksid. Koos naisega? Muidugi koos naisega. Siis oli kõik korras. Ta küsis, kuidas noor germaanikus oli teadnud siindet oodata ja kuulis, et antikteetus Rooma koguts ülevaat oli sellest koguses juba avalikult rääkinud. Siis nad ootasid teda. Jah, kogu Rooma ootas Polukarpus, ütles noor germaanikus, mis oli muidugi liialdus, kuid siiski hea kuulda. Noor germaanikus oli tulnud paadimeestega. Sõudepaat ootas eemal kai ääres, nad istusid sisse ja mehed lükkasid aluse liikvele. Pingutas lihased haksid nad seda vastu kiiresti voolevat mudast tiberit ülespoole kiskuma. Polukarpus muutus vaikseks. Kiireid lõbusõidupaate ja madalaid koormatud venesid libises neist mööda ja seal suitsus ja põua vidukuses lamas Rooma. Neist paremal oli Emporium oma kõratsevate töölistega, turgudega, kaubakodadega ja taamal tõusis Aventinuse mägi oma kobaras kokku pigistatud üürimajadega. Vasemal jõekaldal olid Kaeseri poolt kunagi linnale kingitud aiad ja nende taga Janiculum. Noor germaanikus istus paadipäras, näitas käega ja seletas. Need jõudsid kauni Ameiliuse sillani ja libisesid selle kaartalt läbi. Eemalt paissid veiseturu värava kaarestikud, paremal kaldal oli nüüd palaatium ja kapitoolium suurkodadega ja templitega koormatud, Agrippa aiad ja neist taamal Vatikani mägi. Marsi väljak jõe kaldal marssivate leegionäridega ja pallimängivate poistega, Palbuse ja Pompeiuse teatrit sirkus, Flaminius, Agrippa saunat, Domitianuse staadion. Polukarpus noogutas iga nime juures, kuid tal polnud neist huvitatud. Noor germaanikus oli leidnud endale naise, mõtles ta. Ei tea, kus ta selle leidis. On see heleda juuksele nagu ta isapoolne vanaema? Tõi ta selle kaugelt põhjast? Ja kuidas oli lõguda usuga? Kas ta ikka veel mõttes sõna kuuluta ametist? Paat randus linna põhjaosas rahvarikka kai ääres ja nad pääsid jälle kindlale maale. Laiad väravad olid murtud läbi vana müüri ja neid läbides viis tänav otse linna südamesse. Pillavad sa lustuse aiad ja tolmune praetooria, kasarmuala ning paremal sirged korrapärased akvaduktide kaared eemaldumas ja kadumas silmapiirile. Viimin parem antikteetuse kottes Polukarpus. Ta hakkas juba väsima. Rooma oli liiga suur ja rahutu. Kuidas said inimesed üldse säärases paigas elada? Kuid kuuldavasti oli neid siin mitu miljonit koos. Foorumit ületasi suutnud ta selle templite, paleede, raikude, rägastikujad imetadagi. Kuid seda sügavam oli mulje, mis tekis rahvarikkaste äärlinnade tänavate rägastikus. Voogav rahvulk tunglaste ümber. Kandetoolide poomid tõukasid tõlgu, rautatud leegionäri saapad tallasid ta varbaid. Laiad ja avarad tänavad vaheldusid kitsaste kõverikudega. Majad akendist rippus alla kuivavad pesu ja sageli pilluti sealt kõndi alla kaela reovet ning toidu jäätmeid. Kuid tänav oli kividega sillutatud, kattis praht selle paksult. Nõnda tulid nad Adventiuse linnaosse, kus elas vaesem keskklass. Nad pidid ronima mööda otsatuina tunduvaid treppe üles enne, kui jõudsid Anikteetuse korterini. Rooma kukuts ülevaat oli alla keskia, rahuliku käitumise ja pikal sõjutuga mees. Tervitades uksel Polukarpus, ta vaatas seda jahedalt ja juhtis siis tulijaid taha poole. Korter oli kitsas ja umne, ümberingi majades elasid vaesed roomlased ja Nikteetus oli üks neid. Issus eludu hakkas Nikteetus kõnelust juhtima. Kuidas käib issanda koguduse käsi Aasiamaal, küsis ta. Tal oli linnainimese närtsinud näoilme, istudes vajusid tõlad ettepoole kumarasse. Polukarpus jutustas tagakiusust ja maavärisemisest. See on vist kohalik tagakius, arvast Nikteetus. Siin on meil vaikne asi. Provintsid liialdavad keisrikultusega, ütles Krenses. Kõnelus oli vise arenema, kuigi ta oli pika maa maha sõitnud, et seda võimalus saada. Veel oli liiga vara lõhe tekitavatu küsimust arutamiseks. Ma pean talle aega anna, mõttes Polukarpus. Rooma uslikud on rõõmsed, et nad saavad Polukarpuse palet näha, ütles kogutus ülevaataja. Juba nad ootavad kokkutulemist, mil sa neile kirja seletaksid. Peaksin ma saama pisut silma kinni lasta, mõttes Polukarpus. Ma olen väsinud ega suuda praegu enam jutustada. Paadisõit ostjas siia ja kõndimine tänavate väsitas mind liiga. Nikteetus aga hakkas rääkima Rooma kogudusest ja selle ajaloost kirjeldas üksikuid raskemaid perioode koguduse elust. Nüüd oli uus keiser, kuid neil oli oma liikmeid keisrikojas. Ta rääkis keisripoliitikast, nagu oleks ta ise istunud selle nõupidamiskambris. Noor germaanikus tõusis oma toolilt. Sa jääd muidugi siia, küsis Nikteetus. Nagu sa soovid, vastas Polukarpus. Kuid mina pean minema, vabandas noor germaanikus. Ma tulen homme sulle järele ja viin su Floriinuse kotta. Teda peaksid sa veel mäletama, sest ta on su õpilane. Ja nõnda jääb Polukarpuse Nikteetuse külaliseks. Kui tehki nad koos käe vaagnasse pissid ja ühiselt palvetasid, ei pääsenud nad üksteisele palju ligemale. Juba järgmisel hommikul juhtis Polukarpus jutu ülestumispühade pühitsemise ajale. Nikteetus oli põikleva tunnis, et nad ilma vendade otsuseta ei saa midagi teha. Kutsugu ta siis vennad kokku, nõudis Polukarpus. Ja Nikteetus lubas seda teha pärast pühapäevast kokku tulemist.